halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban 19.25 kHz hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaado ah, bisha Juulaayna waa 12/2017. idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan, Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Caashe Ibraahim.
qodobada aan idin ku hayno idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah dowladda federaalka ah oo dadaal ugu jirta soo nooleynta xaruntii Somali Fruit ee dibadda u iibgeyn jirtay khudradda Soomaaliya.
waxaan rajaynaynaa in aan dib u dayactirno adeegan Somali Fruit oo runtii aad iyo aad ugu baahan yihiin beeraleydu. dhiirigelinta wax soo saarkana qayb weyn ka ah sidii loo soo nooleyn lahaa suuqii gudaha dalka oo kan ugu muhiimsan ah iyo suuqii dibadda labadaba.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan,
waxaa doonaya in la soo saaro dad dhalinyara oo hoggaanka Afrika intay qabtaan wax ka bedela. hoggaankii xumaa Afrika loo bartay musuqmaasuqa iyo qabyaaladda iyo ethnicity iyo kala qaybinta ku salaysan inta laga tago inay wax ka bedelaan.
waa Guuleed Axmed Dafaac oo ka qaybgalaya barnaamijka Yaali oo ah barnaamij sanadkiiba marna magaalada tan Washington la isugu keeno dhalinyaro ka kala socota Afrika.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda Ciraaq oo si rasmi ah ugu dhawaaqday inay Daacish ka xoreystay magaalada Mosul oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ciraaq.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu hambalyeeyay Ciraaq ra-iisul wasaaraheeda iyo ciidanka ammaanka xoreyntii ay kooxda Daacish ka xoreeyeen magaalada Mosul. bayaan uu ka soo saaray aqalka cad ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in maalmaha Daacish ee dalalka Ciraaq iyo Suuriya ay soo yaraadeen kadib guusha Mosul. wuxuu intaas raaciyay inay sii wadi doonaan burburinta kooxdani. ra-iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar Al-Cabaadi ayaa isniintii si rasmi ah ugu dhawaaqay inay dib ula wareegeen magaalada Mosul kadib 3 sano oo ay magaalada maamulayeen maleeshiyada Daacish. khudbad laga sii daayay telefishinka oo uu Cabaadi ka jeediyay qaybta qadiimiga ah ee magaalada ayuu ku sheegay in guushani ay tahay mid soo afjartay cadowtinimada argagixisada. militariga Mareykanka ayaa soo dhaweeyey hadalka ra-iisul wasaaraha Ciraaq, balse sheegay inay weli jiraan meelo ka mid ah magaalada Mosul oo u baahan in weli laga nadiifiyo miinooyin iyo maleeshiya ka tirsan Daacish oo ay u badan tahay in ay dhuumaalaysanayaan.
booliska dalka Masar ayaa sheegay inay dileen 6 ruux oo looga shakisan yahay inay ka tirsanaayeen kooxda Daacish kadib iska horimaada dhex maray maleeshiyadana iyo ciidamada booliska. iska horimaadka ayaa yimid kadib markay ciidamada ammaanka weerareen guri ay ku dhumaalaysanayeen nimankani oo ku yaalla magaalada Koonfureed ee Dayruud. dhammaan 6 ruux ee joogay guriga la weeraray ayaa la dilay. war qoraal ah oo ay wasaaradda arrimaha dibadda dalka Masar ku daabacday bogga ay ku leedahay Facebook ayaa lagu sheegay in guriga iyo ciidanka ay beegsadeen uu ahaa goob ay maleeshiyada Daacish ka soo abaabuli jireen weerarada argagixiso. booliisku waxay sheegeen inay goobtaasi ka heleen bambooyin, shanqori iyo rasaas. subax wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa wada dadaal ay ku doonayso inay dib ugu howlgeliso xarunta Somali Fruit oo muddo ka badan 26 sano ay hawsheedu hakad ku jirtay. howlaha ay xaruntani qaban jirtay ayaa waxaa ka mid ahaa iyadoo dhiirigelin u samayn jirtay beeraleyda khudaarta oo ay wax soo saarkooda dibadda u iibgeyn jirtay, taasoo mooskuna ugu horreeyo. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xilligan dadaal ugu jirta sidii ay dib ugu soo noolayn lahayd howlihii ay bulshada u haysay Somali Fruit oo meesha ka maqnaa 26-kii sano ee ugu dambeysay. waxaana markii ugu horreysay kormeer ku tegay xarunta Somali Fruit wasiirro iyo wasiir ku-xigeenna xukuumadda Soomaaliya oo ay weheliyaan xubno ka socday maamulka dekedda Muqdisho. mas-uuliyiinta ayaa u koor galay burburka soo gaaray Somali Fruit, waxaana ay halkaasi warbixinno ku aadan adeegyadii ay qaban jirtay uga dhageysteen qaar ka mid a howlwadeennadii horay uga soo shaqayn jiray. وزيرك وزارة بيرها دولة الصومالية سعيد حسين عيد أي شيء إن دولة أي قرشين يستصدي أي مرحلة أسرعين لهايين شقوين كيك للدوانا أي فلنجرتي صومالي فرد إسلام أركان أي أود يعتري لهايين لسمها حرون تاسي
حرجيرينا إن بيبدو يعترنا فاسيلتي كان أما ذي كان صومالي فرد وغنتي هذه هذه وبعين بريليدو وحصوصات إيرجلين وحصوصات كانت ميبوين كا سيروس ونوين لها سوقي gudaha dalka oo kan ugu muhiimsan ah iyo suuqa dibadda labadaba qayb weyn ayay u kaalmadaan ka qaadan jirtay arintaas caayada waxay ahayd meesha lagu keydin jiray lagu qaboojin jiray soo saarka khudaarta ee fruits ee dalka soo baxa haddana bay aad badan oo haysta beerileedena waxa asal u ah wixii soo guraayay oo meel lagu keydiyo aan lahayn
sidoo kale wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Marian Aweys Jaamac oo goobta ka hadashay ayaa si kooban uga warbixisay ahmiyadda ay shacabka Soomaaliyeed u lahayd Somali Fruit.
Xarunta Somali Fruit oo ahayd xaruntii laga dhoofin jiray wax soo saarka Soomaaliya dhinaca fruitska ama muuska ama liinta meesha ay ka bixi jirtay. Rajadooduna ay tahay in ay horumariyaan si shacabka Soomaaliyeed uga faa'iidaystaan dhinacii dalagga beeraha loo soo celiyo ama wax soo saarka dalka dib loo soo celiyo. waana rajaynaynaa wasaaradda beeraha arrintaas inay xog iska saaraan oo xil weyn iska saaraan si ay Soomaaliya ay u noqoto ama u soo celiso sharafteedii ama wax soo saarkii ama shaqadii loogu yaqaanay dhinaca beeraha
Soomaali Fruit ayaa hawlihii ay qaban jirtay waxa ugu muhiimsanaa iyadoo dhiirigelin u sameyn jirtay beeralayda Soomaaliyeed ee ku hoolanaa wax soo saarka dalka waxaana ay beeralayda ka taakuleen jirtay sidii ay u soo saari lahaayeen dalagyada qudaarta ugu haboon waxaana ay dhinaca kale wadamada caalamka u dhoofin jirtay muuska Soomaaliya oo ka mid ahaa kuwa loogu jecel yahay dunida xarunta Soomaali Fruit ayaa soo martay maraxil kala duwan iyadoo markeedii hore ahayd shirkad madax bannaan oo ay maamulaan ganacsato Soomaaliyeed ayna maalgelin jirtay dawladda Talyaaniga Soomaali Fruit ayaa markii ay dhalatay xukuumadii kacaanka waxa ay ka mid noqotay shirkada dhowr ah oo ay qaranaysay xukuumadaasi waxaana magacii ugu horeeyay ee loo bixiyay uu ahaa Soomaali Ta iyadoo markii dambana magacaasi uu wuxuu xibsiibtay Soomaali Fruit waxaana ay ka mid noqotay goobihii uu saameeyay burburkii ku dhacay xukuumadii dhexe ee Soomaaliya Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
sanadkiiba mar ayaa magaalada tan Washington DC waxaa la isugu keenay dhalinyaro ka kala socota qaaradda Afrika kuwaas oo ka qayb gala barnaamijka Yali oo ah mid uu sanadkii 2014kii uu hal abuuray madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama barnaamijkan ayaa dhalinyarada ka socota Afrika lagu baraa casharro ku saabsan hoggaaminta oo ka kooban afar qaybood oo kala ah arrimaha bulshada ganacsiga tamarta iyo maamulka Guled Ahmed Dafac oo ka socda xarunta xuquuqul insaanka ee fadhigoodu yahay magaalada Hargeysa ayaa ka mid ah dhalinyarada sanadkan fursad u helay inay ka qayb galaan barnaamijkani. Aashe Ibrahim Aadan Aashe Cuud ayaa ku wareysatay studiyaha magaalada Washington ee VOA-da.
Wuxuu ka mid yahay sanad walba oo la xaysiyo dadku soo tartamaan. Markaad su'aalaha Afrika oo dhan kun qof waa sanadkan laga casimay, waxaana ka mid ah 56,000 oo qof oo soo doontay ayaa laga sii doortay kunka qof. marka qaybta loo doorto qofka waxa lagu hagaajinayaa jaamacad ku wanaagsan waxa uu doortay dabadeedna kalaasiyo tobabar ah ayaa la siinayaa oo loo qaabeeyay in muddo 6 toddobaad gudahooda wixii qofka la bari karay oo dhan la baro kolka barnaamijyo lecture kala duwan baa la siinayaa dad baa lala kulansiinayaa si ay ula yeeshaan iskaashi ee dadka Mareykanka degan loona barto bal Mareykanku sidee uu horumaray ama hoggaankiisa uu shaqeeyaa kiisa bulsho kiisa siyaasiga kolka madax kala duwan oo heer gobol ah heer qaran ayaan la kulmayno ka mid ah su'aalahan Washington hadda sababtan u yimid oo aqalka baarlamaanka looga tiriyay capital ee Kokalan Britole tigi doono
tusaale kale 16kii bishaan soo dhaafnaa timid ilaa haddana uu socdaa goor mu soo gabagabay markaa
wuxuu soo gabagabay 30ka bishan wuxuu ku barnaamijku ku saleysan yahay 6 toddobaad ama bilyabad
waa garto marka maxaa la doonayaa marka in ka qaybgalayaashu ay la laabtaan
waxa la doonayaa in la soo saaro dad dhalinyaro oo hoggaanka Afrika intay qabtaan wax ka bedela hoggaankii xumaa Afrika loo bartay musmaasuq ee qabyaalada iyo ethnicity iyo kala qaybinta ku saleysan inta laga tago in la helo dad afrikaan ah oo saxaraha Afrika hooseeyo oo ogtay inuu yahay dalka ugu dhulka ugu faqiirka badan ee ku dagaalada badan Afrika inay wax ka bedelaan madaxda dunida koow in nolosha qofkan fikirkiisa iyo cilmigiisa la bedelo meesha uu ka shaqeeyo wax ka bedelo iyo fog ee maartay la higsanayo ah dalkiisa iyo qaarada Afrika inuu wax ka bedelo
waagarta ilaa ya hadda marka muddi aad joogtay ee gaabnayd inkastoo bartanka duga jirto ee tababarada la bixinayo maxaa kugu cusub ababa ka yaabiyay ka shakhsiyan aad la kulantay
laba waxba isku noqonaya waxa waxaan noqonayaa Mareykanka laftigiisa waxyaabay yaabiyay waxaan noqonayaa waxyaaba cilmiga ah ay soo kordhay inkastoo jaamacada ka soo baxay wax badan bartay haddana markan tababarkan qaatay waxa ka dhibaatooyinka ugu culaysay Afrika ka jirta inay tahay dhibaato xagga hoggaanka hadii la helo Afrika hoggaan wanaagsan oo u fikiraya si wanaagsan oo leh xirfad hoggaaminimada Afrika waxa loo haysaa hoggaanku inay tahay qofka kursiga ku fariisoo baha horyaasha laakiin cilmigu wuxuu xusay inay tahay xirfad iyo karti lala yimaado la barto oo dadka qofku madiis wax ugu tari karo oo uu noqdo hoggaamiyuhu qof bulshadiisa u shaqeeya taasi waxay wax weyn laakiin dalka Mareykanka animi inkastoo Mareykanku leeyahay wax lagu leeyahay dadka cid waliba ay aragto meeshu joogo laakiin haddana laba waxba Mareykanka ku leeyahay waxaan ku leeyahay ugu weyna dawladda Mareykanku taageero sabab badan dadkeeda ma siiso halka Afrika laga fisho in dawladdu caafimaad ku siiso bilaash ku siiso Yurub ay u badan tahay qaabkaas Mareykanka qof waliba wax la rabo inuu tartamo noolaado fursad la siinayo oo tartan haddii tartanka ka gaabisina waa ka dhacaysa salaanka hadii kale waxa haysata fursad uu aweyn taama filin iyo xisaab dawladdu waxa noosha ka yiri liita malaha waxay u furtaa meel ay ku gargaarto lacag baa la siinaya qofku markuu yir yahay kuma tashanayo cid wax ku taraysa waxa ku tashanaya adigu dadaal oo isoo saar hadii kale noosha waa ka dhacaysa dowladdu ku gargaaraysa ma jirto
waa gartay mucaasharada aad ku qaadatay mise waxyaabaha ku soo baxay kamid taad wadankan ka ogaatay
waxaan wadanka ka ogaaday bay kaad markan dadkii dhexgalay la sheekaystay ee jaamacadihii xitaa waa qaali iyo iska bixinaya dadkii laga yeeyay qofku deyn ku helo laakiin waa adaal laga jiraya ayaan ayaa marka dalka taajirka lacagta fara badan haysa qof waliba isleeyahay qofka soo maray ku nooli waa billionaire wala lacag badan ba haysa saamo noqonaysa waa dad kale tigi oo qof shaqaysta nolol lacag fiican haysta iyo qof nolosha ka dhaca dadaal baa lagu tartamaa haddana dadaalin oo aan saacado badan soo jeedin oo aan shaqaysanin nolosha ka dhacaysa marka qof meel iska fadhiyo lacag isaga meel isama jirin qofkii dadaala waa opportunity fursada ka faa'iideystaana uu ka faa'iideeyo wuxuu helaya badan oo salaan dhibaatada Afrika haysta waxa kamid qof dadaalaya Afrika saxan soo jeedan waxa uu soo kordhin waxa uu heli kareyni because siyaabo kala qalqaloocan baa laga yaabaa in wax lagu helo taa halkaas ma jirto waa garoonka furan ee dadku tartamayo halka waa welcome
kaasi waxa uu ahaa Guuleed Axmed Dafac oo ka socda amaba ka tirsan xarunta xuquuq lisaanka ee fadhigoodii yahay magaalada Hargeysa waxa uu ka mid yahay dhalinyaro boqolaal gaaraysa oo laga keenay qaarada Afrika oo dalkan Mareykanka uga qayb galaya barnaamijka yaali loo soo gaabiyo oo ah dhalinyarada hormuudka Afrika oo sanadkiiba lagu qabto bishan oo kale dalkan Mareykanka
dowladda Iraq sida warka aad ku maqleysayna ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay kooxda Daacish ka xoreysay magaalada Mosul oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka Iraq kadib howlgal qaatay ku dhawaad hal sano oo ay iska kaashadeen militaryga Iraq iyo xogaga isbahaysiga ee uu taageero Mareykanka Ra'iisul Wasaaraha dalka Iraq Haydar al-Abadi oo ay hareeraha ka taagnaayeen saraakiil ayaa isniintii ka sheegay gudaha magaalada Mosul in ay dhacday kooxda Daacish Nuur Xasan Nuur Bukhari oo suudaa la fadhiya ayaa faahfaahinta dagaalkan lagu xoreeyo Mosul iyo waxa xigi doona qabashada magaaladani muhiimka ah wuxuu ka wareystay Dr. Xasan Al-Basri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen kana faallooda amuraha Islaamka
sida hadda muuqata howlgalka Mosul oo waqti badan taqriiban qaatay 9 bilood wuxuu ku soo dhamaaday guul sida uu ilaamiyay Ra'iisul Wasaaraha dalka Iraq Haydar al-Abadi marka guushaas taariikhiga ah ee la wada sugayay ayaa uga dhigan Iraaqiyiinta waa cusub marka u soo baxay Iraaqiyiinta markana dowladdu waxay ku noqonaysaa awooddii Daacish ee dalkaas ay ku lahaayeen Iraaq
waa yahay marka khasaaraha soo gaaray naf iyo maal iyo burburba magaalada Mosul maxaa lagu qadaray Dr. Xasan al-Basri
Saadi waa garan kartaa magaalo caynkaana oo ah magaalo qadiim ah oo magaalooyinka ugu ilbaxsan dalka Iraq annayna waa gobolkan la yiraahdo waa magaalo qadiim ah oo ay wada degaan dad kala duwan oo marka kala aaminsan diimo kala duwan muslimiin iyo christian iyo labayn kalaba magaaladaas taariikhiga ah oo leh dhul qadiimi ah oo asar ah ayaa waxa soo gaaray dhaawac aysan ka kabsan karin waqtiyada imaanaya daarihii ugu waaweynaa qadiimiga ahaa iyo kaniisadihii ku yaala magaalada iyo xataa masjidkii ugu weynaa magaalada ku yaala masjid jaamica nuur oo lahaa manaaradii tuurta lahayd oo caan ku ahayd magaalada ayay qoladan daacis dhulka dhigeen waxayna magaaladu noqotay magaalo mugdi ah oo muuqaalkeeda noqday mugdi kadib markii in badan ay siimeysay oo garan kartaa magaalo leerar iftiin leh oo agabyadii waxaan ku raada korontada ay wax badan ka shidan yihiin haddana noqotay magaalo mugdi ah marka wax badan ayaa magaalada ka baxay oo guryo badan oo dhismo ah ayaa lagu dumiyey xarumihii caafimaadka sida isbitaalada oo kalena way dumeen oo xabadaha iyo madaaficda ayaa lagu xasqeeyey marka khasaarooyin fara badan ayaa dadka magaalada ku nool soo gaaray dad badan ayaa ka qaxay magaalada oo nus milyoon lagu tilmaamay oo marka magaalada banaankeeda u qaxay qaarkood waxay noqdeen gabaad oo waxay u noqdeen gabaad qolooyinkii daacish marka awood uma lahayn inay ka baxaan magaalada marka dad badan ayaa halka magaaladaas ku waxyeeloobay dhaawac iyo geeriba
waayahay marka maxaa xiga oo la filayaa qabsashada Mosul kadib dowladda Ciraaq
marka magaalada Mosul la xoreeyo tallaabada koowaad ee la sugayo waxay tahay in la xasiliyo amniga guud ee magaalada waxaa kaloo la filan karaa oo dowladda ay barnaamijkeedu ka mid yahay in la sameeyo dib u soo celin dadkii ka qaxay magaalada oo markaa Mosul dad badan baa ka qaxay in dib lagu soo celiyo waxaa kaloo muhiim ah in la helo dib u dhis waayo magaalada waxaa la wixii agabyo ahaa oo laamiyadii iyo wixii ayaa ka lumay ka burburay marka in la helo waayo mashruuc dib u dhis ah waxaa ugu muhiimsan in la abuuro jawi isfaham iyo wada noolaansho waayo dadkii magaalada ku noolaa ayaa ku kala irdoobay afkaarta marka daacish waxa ay kala antaashay dad muslimiina iyo dad masiixiyiina oo hal meel ku wada noolaa marka waa in la abuuraa marka jawi iyo janaal loo wada hadala oo markaa u dhexeeya dadka muslimiinta iyo dadka kristanka si loo cadeeyo wax dhacay inay yihiin oo arrin emergency ah aysan ahayn dhaqanka dadka magaalada degan ee Mosul muslimiinta ah tilaabada kale xigta waxay noqon kartaa in daacish u dhiibo magaalada uu isaga baxda baa la yidhi laakiin xaggee aadaysaa waa su-aal taagan marka waxaad moodaa in marxaladii koowaad daacish ay soo gabangabowday military ahaan laakiin sidaas miyay isaga baxayaan oo nimanku sidaasay ku quusanayaan mase waxay furayaan waxaan ku raada unugyo kale ciidana ayay meelo kale ay dadka shidayaan sida muuqatana waxaa moodaa in meelo kale ay dadka shidi doonaano syria iyo dadka u dhexeeya syria iyo ciraaq halkaas ay kasii shidi doonaan waayo markii hore nimankan waxay kasoo cuskumeen dad ka kala yimid gudaha ciraaq oo markaa jamaacadii sarbaawiyiinta iyo dad kasoo hayaamay yurubta oo markaa ajaanib ah marka qoladii ajnabiga ahayd inay laabatana waa suuragal bana leeyahay dadkii gudaha joogay oo daacishtii ciraaqiyiinta ahaana in qaarkood dadkii qaxootiga ah ay dhex galaan ku dhex dusaana waa suuragal ayaa la leeyahay oo markaa ixtimaalaadka meesha labadii kamid tahay marka tallaabooyinkaasaa la filan karaa in dhawaan ay dhacaan
kaasi waxa uu ahaa doctor xasan albasri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda axqaaf ee dalka yemen kana faallooda muraha islaamka waxa uu warramayey nuur xasan nuur bukhaari studiyaha igu heliya
subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington ولا هذا حد كسعداء احنا وريقي تضباد وانوانتا نباداد اي ودا قرامد مدوبة ولقو وضا اني صورنا ميسو خلاف كمدد دير سعداء اي كتاقن دلك سوريا ايا فرمي ايضو اي جرتو الرجوء تحدر بدن وكم وقضعوء ان هولو اي اسعا كران ودد سعداء وريها في او ايدا ليس شلينا يا وربحنتان كسو درتي مقالة جنيفا عاش ابراهيم عاش عود او استوديها يقوه اللي ساعة يا فافاهن توركان سو كوبيس
ergiga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Syria Stephen de Mistura ayaa sheegaya inuu san wax cusub ka filaynin wada hadallada laakiin waxa uu sheegaya in ay jirto suurtagalnimo iyo doonis ka sareysa horumarradii hore looga sameeyay soo afjarida culada uu ku tilmaamay inay tahay tan ugu adag xilligan waxa uu sheegaya in qaar ka mid ah rajada ay ka imaaneyso xaqiiqda ah in heshiiska xabad joojinta ee koonfur galbeed Syria ay ka wada shaqeeyeen Mareykanka, Ruushka iyo Jordan ay taagan tahay.
I feel that when two superpowers, Russian Federation, which is an ally of President Assad, and the United States of America agree
waxaan dareemayaa in marka ay laba qowdood ruushka oo xulafa la ah madaxweyne Bashar al-Assad iyo dawladda Mareykanka ay isku raacaan ilaa heer ay isku dayaan inay xabad joojinta ka dhigaan mid shaqeynaysa waxa jirta fursad xoog badan oo dhici doonta
kaliya waxa jira rabshado goos goos ah oo dhacay tan iyo intii xabad joojinta ay dhaqan gashay bartamihii axada Damasura ayaa sheegaya inuu aaminsan yahay in hoos u dhaca khilaafka ka taagan dalka Syria ay qayb ka qaadan doonto wada hadallada magaalada Geneva iyo wada xaajoodka xabad joojinta ee caasimadda Kazakhstan ee Astana
but will also contribute to reassure the Syrian people that while we are talking and it may take longer as you know the negotiations the people are not
laakin waxay sidoo kale qayb ka qaadan doontaa in dib loogu xaqiijiyo in dadka Suuriya inta aan wada hadlayno oo sida aad ogtihiin wada hadalku waxay qaadan karaan muddo dheer dadku ma doonayaan inay u dhintaan sabab la xiriirta duqeyn ama nooc kasta oo talaabooyin military oo culus
qaramada midoobay ayaa ku warramaysa in dagaalka dalka Syria kaas oo galay sanadkiisii 7aad ay ku dhinteen ilaa 400,000 oo dad ah ay ku barakaceen in ka badan 6 milyan oo dad ah oo gudaha wadanka ku kala filqay sidoo kale na dhaliyay in ku dhawaad 5 milyan ay qaxooti ahaan ugu qararaan wadamada daris kala ah Syria.
Warbixintaasina waxaa Geneva ka soo dirtay wariyaha VOA da Lisa Shlein waxaana soo jeedinaysay Aasha Ibrahim Aadan Aasha Cud.
arur subanna meel kastood naga maqleysaan hawa subaxnimada talaada ah bisha July 2012 sanadka 2017 idaacadda saaka iyo caalamka ay la socotaan oo idiin daahinayaan anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari Nuur oo heesta bacsanayn dhageystayaasha goordho maqashin doona saati bal wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha
waa mahsanta Aasha ciyaaraha wararka ugu dambeeyayna waxa kamid ah Aasha kooxda Manchester United oo kamid ah kooxaha ugu waaweyn Ingiriiska iyo Europe ayaa waxa la soo wareegtay weeraryahankii hore ee kooxda Everton ee Lukaku marka Aasha ciyaaryahankan Manchester ayaa waxa ay ku iibsatay lacag dhan 57 milyan oo pound Ingiriiska ah marka waxa la leeyahay ciyaaryahankan lacagtaasi ma u qalma ha dadka qaar waxa leeyihiin ha waa u qalma waa laacib goolal badan ka dhaliyay ee maaragtay horyaalka Ingiriiska waliba koox xeer dhaxaad ah oo Everton leeyahay oo maartay uu ciyaaray sanadihii ugu dambeeyay marka waa la arki doonaa waxa uu ku soo kordhiyay laakiin sportiga waydan caashir gaar ahaan kubadda cagta ayaa marba marka ka sii dambeysa ama sanadba sanadka ka sii dambeeya lacagaha lagu gato ciyaartoyda kor ayuu u sii kacayaan waxa aan ognahay in laacibka oo maaragtay u dhashay dalka Faransiiska Pogba ciyaarahan la yiraahdo in sanadkii hore Manchester United ay ku iibsatay lacag ka badan 100 milyan waa ciyaarahan ugu qaalisan ilaa imika
marka maxaa ugu aan bal leeyahay in qiimahooda uu sare mar walba u sii kacdo ciyaaryahanada iyo xafilsaba ka dhaxeeyo kooxiga la kala jiidanayo
badana asbiirsanaya Aasha waa su'aal fiican laakiin waxa la leeyahay Ingiriiska kale iyo Spain ayaa ugu badan ciyaartoyda meelaha lacagta badan lagu bixiyo waxaana lagu sheegayaa in dadka daawada horyaaladaas in ay aad u badanayaan kooxuhuna ay lacag far badan ka helayaan telefishinada maaragtay siisada ay la galaan marka taas ayaa loo saadaalinayaa iyo dadkii adduunka oo ku jeheystay ama ku wada jeestay dhinaca kubadda cagta inkastoo Mareykanka
marka ganacsi furbu noqday ciyaarihii
aad iyo aad marka meeshii ama halka laga iibsan jiray ama lagu gada jiray ciyaartoyga 5 milyan ama 6 milyan hadda lacagta ugu badan oo ay sanadahan ugu dambeeyay ama sanadkan baan dhahnay ee ka kacays ayaa 30 milyan oo euro ama 40 milyan oo dollar ah
waxa lacagan meel dhow joogay
ah
aad baad maadsantahay Nuur Hatan heesaha aan dhegeystayaasha u hayno keena loo kaydiyay baan maqli jiray Nuuro ninkii keena loo kaydiyay marka mar hadii ciyaarihii iyo wararkii ugu dambeeyay aad naga qabtirtay
bal maxaanu heesaa
dhinaca heesaha dhinacaaga
dhalkii ma saad soo yahay waxaan dhegeystayaasha u ciyaari doonaa codka baxsan fanaanada Sahra Ahmed Jaamac iyo heestadii Manna Xujaay
marka hore murwaatiyo marka waad ka faraxiyo nixi badariyo
kasi macaane fanaanada Sahra Ahmed Jaamac iyo heestadii Manna Xujaayl dhageystayaal waxay gabagabo u tahay idaacaddeena saaki iyo caalamka waxaan idinla socodsiinayay anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Caashi Ibrahim Aadan Caashi Uud tan iyo kulan dambe dhageystayaal waa VOA oo idin leh sida iyo subax wanaagsan
Emar dandan padan
قطعي قطعي